En þetta hefur verið kallmannsverk að hugsa kindur.
Já, já.
Kvenmannsverk að hugsa kýr.
Já, já, sérstaklega mjólka kýr, það var nú vel að sérstaklega maður sem var í fjósni, Þorsteinn hinninn, þessi sem var þannig vinur maður, hann var öll árunni sem var á viðorðu þá var hann í fjósinu.
Og sáum þá að?
Sáum þá að gefa kúnum og láta í henda þeim, láta heið í.
En voru það konur sem mjólkuðu?
Það konur sem mjólkuðu. Maður aldrei þessi kallmanni sem mjólkuðu, kýr.
Allir þið kallmanni hafa yfirst ekki kunnað að mjólka?
Nei.
Lærið þú til dæmis að mjólka?
Ég lærði ekki að mjólka á viðvörnum. Menn ekki til að mjólkaði nokkuð tíma kú á viðvörnum. Ég mjólkaði á kú í kýr eftir ég fór að búa.
Já.
Og ég lærði, ég mjólkaði kýr líka á hólum. Þar voru kenndar mjöltir.
Já, þar hafa kallar sérst við látnir.
Já, já.
Það hefur engin fordóm að vera með það.
Nei, nei, engin.
Þótti það einhver skömm að kall með mjólkuð?
Já, ég held að kallmennum hafa þótt skömm að því að sést undir kýr og mjólka. Það er engin ef á því að kallmenn svona veru þessu við því. Þótti það með, þótti með einhvern að því.
Ég glemdi nú að spurja þess að hann bandi við ullarþvottinn að náðan.
Já.
Var það talið kvenmannsverk til dæmis?
Já, já, já. Það var talið kvenmannsverk. Kvenmenn voru alltaf við suðupottinn.
Ertu komin ára því kallmaður?
Ekki pottinum. Ég hafði mann ekki til því, nei, aldrei. Aldrei nokkuð tíman.
Já, já.
En það kom fyrir að kallmenn skóluðu í lárnum, kaldavatninu.
Já. Þannig að verkaskipting myndi Karls og koni er mjög ákveðin.
Já, já, það var það.
Verið það að mikla all í alveg framyndu þetta.
Já, já.
Og segir svo.
Var það.